Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн дүйшөмбү 6 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов, кутман таңыңыз менен. Бишкек шаар сотунун төрагасынын иштен кетүүсү күдүк ойлорго жемиштеди.
Иштегенине бир эки жыл өтпөй мен өз ыктыярым менен кетейин деп тиги карган киши болбосо, жогору күйүш болбосо, значит өйдө жактан айтып туруш керек.
Бул ишкерлер комбинат ассыса Тажикстандан жана Кыргызстандан эшектерди сатып алып иштетишмек экен. Анан Кыргызстанда дагы эшек аз экени аныкталды
деген пикирлер Тажикстандагы эшек этине байланыштуу бизнес кылуу аракети боюнча айтылууда. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев Казак президенти менен бүгүн жолуга турган болду. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштык Токотурбой биз менен болуңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угалалы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Астанада Казакстандын президенти менен жолугушат. Президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат кызматы билдирди. Айрым маалыматтар боюнча жолугушууда ошондой эле Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүн шарттаган келишимдерди казак парламент тарабынан ратификациялоо маселесин тездетүү боюнча да сөз болору күтүлүүдө. Ратификация өткөн жумада Орусия жана Беларусь парламенттери тарабынан ашырылган. Армения мурдагы жумаларда эле келишимди ратификациялаган. Эми Казакстан парламентинин чечим кабыл алышы менен Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү боло алат. Андан ары ратификациялаган келишимдерге президенттер кол койсо, андан кийин тараптар тийиштүү грамматалар менен алмашуусу керек. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев Астанада 6 июлга белгиленген Астана шаарынын туулган күнүн майрамдоо иш чараларына да катышары белгиленди. 60% жакын гректер кредиторлордун шартына жок деп жооп беришти. 5 июлда Грецияда эл аралык кредитти алуунун шарты боюнча референдум өттү. Жыйынтыктоочу сурамдоого караганда эл аралык кредиторлордун Афинага насыя берүү шартына жок дегендер 60% чукулдады. Кечиресиздер, GPO, Neutron Analysis жана MRV уюмдары жүргүзгөн сурамдоого караганда жок деп добуш бергендер 3% көп. Бирок референдум боюнча exit poll өткөрүлгөн жок. Эл аралык кредиторлор Афина бюджеттик чыгымдарды кыскартууга жана салыкты көбөйтүүгө көнсө гана жаңы кредитти берүүгө макул, бирок ага көпчүлүк гректер макул эмес. Референдум солсул премьер-министр Алексис Ципрастын демилгесине ылайык өткөрүлдү. Цифрас референдумда колдоо таппаса премьерликтен кетем деген болчу. Франция менен Германиянын лидерлери бул аралыкта Греция боюнча кеңешме өткөрмөк болушту. Франсуа Олланд менен Ангела Меркель бүгүн Парижде жолугуп, Грециянын экономикалык абалын талкуулайт. Алар шейшембиде Евро аймактын лидерлери менен Греция боюнча саммит өткөрүүгө чакырышууда. Евро биримдиктин жана Грецияга насыя берген эл аралык валюта фонду жана Европа борбордук банкы финансалдарды көтөрүүнү жана социалдык төлөмдөрдү азайтууну талап кылган. Жекшембидеги референдум эл аралык кредиторлордун талабына жок деп айткан соң жаңы демократия партиясынын лидери мурдагы өкмөт башчы Антонио Самарас парт лидерликтен кеткенин жарыялады. Ал кредиторлордун талабын колдогон өнөктөштүктү жетектеген болчу. 4 күндүн ичинде Кыргызстанда 3 жолу жер силкинүү катталды. 4 июль күнү саат 8:29 өткөндө катталган силкинүүнүн күчү 3 баллды түздү. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун билдиришкендей, жер силкинүүнүн очогу Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында. Тагыраак айтканда Нукат районунун Айман айылынан 7 чакырым аралыкта болгон. Аталган айылда жер силкинүүнүн күчү 2.5-3 баллды түздү. Сейсмология институту 1 июлда да Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында күчү 5 баллга жеткен жер тирөө болгонун кабарлаган. Маалыматка ылайык Нура айылында 4 балл, Бордобо, Эркештам айылдарында 3.5 баллдык силкинүү байкалган. Ошондой эле 3 июлда саат 21:28 өткөндө Ысык көлдө жер тирөө болгон. Силкинүүнүн күчү очогунда 4 баллды түзүп, Кашат, Темировка, Семеновка айылдарында 3.5-4 балл, калган жактарда 2.5-3 баллды түзгөн. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Багдаддагы жарылуудан 15 киши мерт кетти. Полициянын маалыматы боюнча Борбор калаанын сыртындагы шииттер жайлаган айылдарда бомбадан кеминде 15 киши өлдү. Ал эми кафеге коюлган бомбадан 4 киши набыт болуп 14 адам жаракат алган. Ошондой эле Багдадка жакын жайгашкан Жисир Диялда аялдамага коюлган бомбадан 4 киши өлүп 9 жаракат алган. Экотек инспекция тарсылдактарды колдонууда коопсуздук эрежелерин сактоого чакырууда. Кыргызстан мамлекеттик экотек инспекциясынын өрткө каршы туруу башкармалыгы жарандары тарсылдактарды колдонууда коопсуздук эрежелерин сактап өрт чыгуусунан сактанууга чакырууда. Маалыматка ылайык, тарсылдактарды туракчыларга жакын жерлерде, чөптөр кургап калган аймактарда жана башка бат күйүүчү заттар бар жерде жардырууга тыюу салынат. Шаар сыртына чыгып эс алган учурда жагылган оттору да убагында өчүрүп кетүү торук зарылдыгы эскертилген. Анткени күн катуу ысып жаткан кезде өчпөй калган оттун учкону чоң өрттүн келип чыгуусуна себепкер болуп калышы ыктымал. Жакында эле Бишкектин түштүк тарабындагы Ала Тоо оюн зоок борборунда аттырылган тарсылдактардан улам тоо этегиндеги кургаган чөптөр күйүп өрт өчүрүүчүлөрдүн жардамы менен араңдан зорго өчүрүлгөн болчу. Кишиневде Румыния менен биригүүнү жактаган митинг болду. Молдованын баш калаасындагы негизги аянтта болгон митингге 5000 киши катышты. Ал эми уюштуруучулар элдин саны 30000 жеткенин айтышууда. Демонстранттар Румыния менен Молдованын жилектерин көтөрүп, биригүү Прут соосунда чек аранын кереги жок деген чакырыктарды жасашты. Митингди уюштуруучулардын бири жарандык Молдова жаштар кыймылынын башчысы жергиликтүү маалымат каражатына маек куруп жатып, Румын президенти Клаус Йоханниске бизди үйгө алып кетиңиз деп кайрылды. Молдова 1912-18 жылдары Орус империясынын курамына кирген, кийин кайра Румыния менен бириккен болчу. Ал эми Советтер Союзу менен фашисттик Германия түзгөн келишим боюнча СССРдин курамына киргизилген. Союз кулагандан кийин көз карандылыкка ээ болгон. Кыргызстандын укук коргоочулар балдарды карап багуу системасы реформалоону талап кылышууда. Ошондой эле кыргызстандык жаштар Москвада өтүп жаткан Серектештик жаштарынын күнү фестивалине катышып жатышат. Булар тууралуу кененирээк кийинки чыгарылышта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эгер аны кенен чоно шашпай окугуңуз келсе, Азаттык чекитке же сайтына кирсеңиз болот. Дароо эле кириңиз келсе, анда чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эки жакка чыгаардын алдында алгач аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең 7 июлга чейин күтүлгөн нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 6 июнда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 27-32 градуска чейин ысыйт, Таласта дагы ошондой 27-32 градус, Ош жана Жалал Абадта 29-34 градуска чейин ысыса, Ысык Көлдө 20-25 градус, Нарында 22-27 градуска чейин жылыйт, Баткенде 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 30-32 градус жылуу. Кадырман Угарман, сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык сотунун төрагасы Айдар Осмоновдун кызматтан күтүүсүз кетиши түрдүү божомолдорду жаратты. Соттор кеңеши Осмонов өз арызы менен иштен бошоду деген менен ага ишенбегендер, жогору жактан келген көрсөтмө кысым менен байланыштыргандар көп болууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык сотунун билдиришкенде Айдар Осмонов кызматтан кетүү тууралуу арызды өткөн аптанын этегинде жазган. Аны менен байланыштырып өзүнөн түшүндүрмө алуу мүмкүн болгон жок. Соттор кеңешинин катчылыгы судья өз эрки менен кетти дегенден башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Собственный желание менен жазып атса, кантип кетирбейсиң?
Такталбаган маалымат боюнча Айдар Осмоновдун кызматтан кетиши депутат Карагамбек Самаковдун башкаруу чарасы боюнча чыгарган чечимине байланыштуу. Мындай божомолду сот органдарындагы Азаттыктын ишенимдүү булагы билдирди.
Карагамбек Самаковдун Октябрь районунан чыкпасын деген чечим кабыл алынган. Аны обжаловать эткенде Бишкек шаардык сотунан карап жатканда Октябрь районунан чыкпасын, анан 1-май району деп 1-май районун кошуп койгон Карагамбек Самаков 1-май районуна аймагына караштуу болгон ак үйгөбү или жогорку кеңешкеби бир жерге барган. Анан ошол жерден маселе көтөрүлүп, эмне үчүн бул 1-май районунда жүрөт деп ошонун кесепетинен болду деген маалыматтар болуп жатат.
Судья Айдар Осмоновдун кызматтан кетишин жамаатындагы нааразылык, чарбалык каржылык мыйзам бузууларга да байланыштырган божомолдор айтылып жатат. Эмнеси болсо да Борбор шаардын сот бийлигинин башчысынын кызматтан өз эрки менен кетишинен күмөн саналгандар көп. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рета Карасартованын пикиринде бир катар машакат менен шайланып келген судьялардын иштебей жатып кызматын таштап кетиши мүмкүн эмес.
Соттор тандоо кеңешине анан президентке барып анан ушинтип атып эптеп текилип келишет. Анан иштегенине 1-2 жыл өтпөй эле мен өз ыктыярым менен кетейин деп тиги карган киши болбосо же оорубу киши болбосо мындай ден соолугу жакшынакай эле эме болчу. Значит, өйдө жактан айттырыш керек. Эй, же сен кылмыш иш козголуп туруп кетесиң, же өз ыктыярың менен акырын арыз жазгында кете берген деп айтылыш керек. Көп эле жумуштарда ушундай ыкма колдонулат да.
Айдар Осмоновдун атына байланыштуу чуулу кеп 2013 жылы Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талантбек Мамбатовдун соту болуп жатканда чыккан эле. Депутаттарды актаган мунун айынан кийин кызматтан алынган Бишкек шаарынын судьялары Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиев Осмоновду кысым көрсөтүп деп айыптап чыгышкан. Мурдагы судья Сатиев менен маектешкенибизде ал төмөкүлөрдү айтып берди.
Ар үйдөн андай буйрук келип атат дегендей болуп атат. Мындай кыласыңар деп бизге басымды кылган. Кийин биз мыйзамдуу чечим чыгарганыбыздан кийин бизге эмгек өргөтүн бербей, мен мисалы уголовный коллегияда болсам, мени өндүрүшүмдөгү иштердин бардыгын алып коюп, ушундай кысым жасаган да.
Медербек Сатиев Айдарбек Осмоновду судьялардын ишине кийлигишүү деп айыптады.
Чечим чыгарардын алдында мага келип туруп, мен менен макулдашпанын чечим чыгарасыңар деген ушундай буйруктарды берген. Мен ошондо дагы чогуу иш кылып атканда мен ар дайым каршы чыкчу элем, анын соттор бардыгы билишет. Мыйзам боюнча негизи төрага деген эч кандай ишке ар бир судья карап аткан ишке киришпейт.
Айдар Осмонов Бишкек шаардык соттун төрагасы болуп 2013 жылдан бери иштеп жаткан, ал соттор кеңешинин мүчөсү, аталган кеңештин дисциплинардык комиссиясынын төрагасы да болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду эми бүйүрдү кыздып келе жаткан кумтор темасы менен уласак, айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Кумтор Gold Company ишканасына ушул жылдын соңуна чейин зыяндуу заттардын агындысын абага чыгаруу жана калдык сактоочу жайга таштоого уруксат берди. Мындай маалымат Центра Gold Inc. компаниясынын расмий сайтында жарыяланды. Бул уруксаттын кесепети кандай болот? Азаттыктын суроолоруна кумтор боюнча эксперт Самат Алиев жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Кумтөрдү иштетүүнү декабрь айына чейин уруксат бердир биздин өкмөтчү.
Ооба.
Жанагы зыяндуу заттарды атмосферага чыгаруу боюнча, аны кайра иштетүү боюнчачы. Ушул багытта мисалы жарым жылдын ичинде эгерде алар ошондой зыяндуу заттарын ыргытса, атмосферага чыгарса, биздин экологияга кандай зыян келиши мүмкүн?
Негизи Кумтөрдөгү азыркы экологиялык шартты биз катастрофага жакын деп айтсак деле болот да. Анан ошонун баарын билип туруп, жогорку кеңеш өзү шайлоо алдындагы жана ар кандай эмелерден коркуп өкмөткө бүт баарын шылтап атканы бул өтө туура эмес да. 5 жылдан бери бул маселени чече алышкан жок. Бул өтө коркунучтуу маселе. Жана комиссиялардан кийин ушул күнгө чейин дагы толук текшерүү маселеси жүрө элек. Тартипке келтирүүчү мамлекет өз кадамын көргөн жок өзүнүн жанагы кызматтары аркылуучу бул маселе боюнча. Биз илгертен ошо комиссияны иштегенден бери айтып келатабыз. Кумтөрдө толук эл аралык эксперттер менен экологиялык аудит керек. Ансыз эч кандай биз эмне болуп атканын толугу менен биле албайбыз. Анткени болгон комиссиялардын да убактылы чектелген болгон. Ошол себептен бул маселени чечмейинче бул аудит кылып андан ары кандай шарт менен иштеш керек, эмне маселени туура коюш керек, иштетүүгө болобу болбойбу деген маселени бул чоң деңгээлдеги эксперттер бериш керек.
Анан Самат мырза, ушул кумтөргө уруксат берүү маселеси да өкмөт парламент же болбосо Давыдов мөңгүсүн бузууга байланышкан мыйзамды кабыл алары менен эле дароо артынан ууда келип атат да. Ушул жарым жылдын ичинде ошол мөңгүнүн жок болуп кетүү коркунучу деген нерсе барбы?
Мен сизге мындайча айтып кетейин. Давыдов жана лысый мөңгүлөрү мындайча айтканда жок келсе деле болуп калды. Негизи бул Давыдов мөңгүсүнүн денесин илгертен эле бузуп алышкан булар жана карьердик жол менен казуу жолуна өтүпчү. Анткени келишим боюнча анан техникалык шарт да коюлган боюнча булар карьердик жана шахталык жол менен табуу маселеси болгон. Анан албетте карьердик жол менен бул жеңил да. Анан булар шахталык жолдон казып, шахта менен иштетүүдөн казып, карьердик жолго өтүп, убагында жанагы 2005-тен 2010 чейин буларды эч ким толук контролго албаган соң, кудай мындай бербесби деп чукуп атып мөңгүнүн денесин бузуп алган. Бул боюнча гидрогеолог, глициолог эксперттердин.
Самат мырза, анан ушул багыт Кыргызстандагы же болбосо эл аралык экологдор арасында ушу өкмөттүн чечимдерине каршы чыгып бир нота жасоо же болбосо бир билдирүү жасоо иштери жүрүп атабы? Ушул багытка бир чогулуп атасыздарбы? Сиздердин
аракет? Чогулуп атабыз. Өкмөткө да жаздык. Андан тышкары мына жеке өзүм эл аралык петиция аргасы деген жазып, азыр кол чогултуп атабыз. Бул Тянь-Шань мөңгүлөрүн сактап калалы депчи. Анан айткандай эле азыр өкмөт дагы керек болсо жогорку кеңеш дагы бул шарт терең караган жок да.
Чоң рахмат Самат мырза.
Кумтур боюнча эксперт Самат Алиев менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Биздин уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Астанада Казакстандын президенти менен жолугушат. 60%га жакын гректер эл аралык кредиторлордун Грецияга насыя берүү шартына жок деп добуш беришти. Эл аралык кредиторлор Афина бюджеттик чыгымдарды кыскартып, салыкты көбөйтүүгө көнсө гана жан кредитти берүүгө макул болобуз деген эле. Франция менен Германиянын лидерлери бул арада Грециянын экономикалык абалын талкуулаган кеңешме өткөрмө болууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында күчү 3 балдык жер титирөө катталды. Ирактын борбору Багдаддагы жардыруудан кеминде 20 ашуу киши мерт кетти. Экотек инспекция өрт коопсуздугунан улам тарсылдак фейерверктерди турак жайларга жакын жерлерде, чөптөр кургап калган аймактарда жана башка бат күйүүчү заттар бар жерде жардырууга тыюу салды. Кишиневдо Румыния менен бир күнү жактаган митинг болду, ага 5000 киши катышты. Ошондой эле Кыргызстанда майыптарга укуктук билим берүүчү мектептер ачылмакчы. Кадырман Уарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улайлы. Диний радикалдык же болбосо террордук топтор азыр акыркы убактарда жаңы кандай ыкмаларды колдонууда, алар үчүн интернет кандай жардамга келүүдө жана каржы булактарын кантип жаңыча ыкма менен кайдан табууда? Мына ушуга байланыштуу кесиптешим Шайырбек Эркин уулу диний аналитик Жозеф Лонг менен маектешти. Эмесе ошол маекти сиздерге тартуулайбыз.
Сөздү Борбор Азияда жигердүү иш жүргүзүп кеңейип бараткан радикалдык уюмдардан баштасак, бул уюмдарга кайсылар кирет?
Радикальным исламским организациям не обязательно иметь физически свое присутствие в
Глобалдашкан азыркы доордо ислам радикалдык уюмдар да ааламдашууга кабылды. Андыктан алар иш жүргүзүүсү үчүн сөзсүз эле бул аймакта жайгашуусу шарт эмес. Ирактагы ислам мамлекети, Пакистандагы ТДП сыяктуу террордук уюмдар уруш жүргүзө турган аймакта же өздөрү ээлеп отурган жерде гана эмес, бүткүл ааламда иш жүргүзүп, катарын толуктоо жана каржы булактарын издөө менен алектенет. Азыр алар үчүн Борбор Азия жаңы согушкерлерди жыйноочу аймак болуп жатат. Сирия менен Ирактагы жаңжал баштала электен 10 жылдан ашык убакыт бою Ооганстан менен Пакистанда, Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихад бирлиги сыяктуу Борбор Азиядан чыккан радикал уюмдар белсене иштеп, интернеттин жардамы менен катарын калыңдатууга алектенип келди.
Новых источников финансирования, то есть раньше еще несколько лет
Борбор Азиядан ал жактарга кеткендердин саны артып, алар кайтып келген учурда радикалдуу ислам идеологиясы таралышы мүмкүнбү?
Которые, ну, уже более как 10 лет находятся в Афганистане и Пакистане.
Ооба, Сирия менен Иракка Борбор Азиядан барчулар көбөйөт деп болжоого негиз бар. Бирок бул ушул эле аймакка тиешелүү маселе эмес. Муну дүйнөлүк тренд деп айтсак болот. Себеби муну Түштүк Кавказдан да, ислам жамааттары активдүү иштеген Батыш Европадан да көрөбүз.
Людей, чтоб они уезжали туда, да?
Адамдарды ал жака барууга түрткөн башкы себептер кайсылар?
Все больше людей в Центральной Азии будет уезжать, возвращаться.
Себептер өтө көп. Негизинен бул ар бир адамдын өз чечимине байланыштуу. Ага идеология, радикалдашуу же кайсы бир адамдын жеке маселеси да түрткү болушу мүмкүн. Маселен, алар оор кайгыга тучуккан адамга таасир эте ала турган үгүт насаат жол жоболорунда иштеп чыккан болушу мүмкүн. Советтик мусулмандар ислам ааламынын калган бөлүгүндө жүргөн саясий, диний жана идеологиялык жараяндардан сыртта калды. Советтер союзу тарап чек ара ачылган соң ошол идеялар менен кыймылдардын баары ичке карай агыла баштады. Андыктан башка мусулман ааламында 10 жылдар бою жүрүп келген процесстер бул аймакта өтө ылдам жүрүп жатат.
То есть это может быть из-за идеологии, это может быть из-за радикализации.
Ар кайсынын маалыматтары боюнча Казакстандан барган 400 адам азыр ислам мамлекети тобунун курамында согушуп жүрөт. Дагы башка маалыматтарда алардын саны 1000 чамалуу экени айтылат. Сизде кандай маалыматтар бар? Бул сан дагы көбөйөбү?
Там уже есть люди, которые способны создавать такую пропаганду, которая действует.
Согушкерлер сабындагылардын саны маанилүү болгону менен аны эч ким тагайта албайт. Пакистан менен Ооганстандагы Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихад бирлиги сыяктуу уюмдардын катарында согушкан Борбор Азиялыктар менен азыр Сирия менен Иракка кетип жаткандарды салыштырып карасак, алардын саны алда канча өскөнүн байкайбыз. Буга активдүү үгүт насаат
менен логистика таасирин тийгизген. Себеби Сирияга жетүү үчүн Түркияга барып, андан ары чек араны кесип өтүү жетиштүү.
Главная фундаментальная причина, от которой уже следует остальные.
Мамлекет күч түзүмдөрү алар менен күрөшүүдө кандай жолду тандаган ийге? Мындай топторду күч менен баскан дурусбу же жумшак профилактикалык иш-чаралар менен алектенген жөнбү?
Очень большой рост. Что связано с
кыскаралыктан караганда күч менен басуу жолу таасирдүү көрүнүш ыктымал. Террорчу болушу мүмкүн, кооп туудуруусу мүмкүн деген адамдар коомдон обочолонот. Бирок аларды күндөрдүн бир күнүндө кайра бошотуу кажет. Анын үстүнө динге катуу берилген. Кайсы бир учурда фундаменталдык көз караш карманган адам колуна курал алып согушканды террорчу болгонду каалабашы мүмкүн. Адамды көз караш үчүн камаган жагдайда радикалдашуу жараяны өтө тез жүрөт. Демек алыска көз чаптырганда күч менен басуу чарасы натыйжасыз. Ал террорчулардын көбөйүшүнө, андан ары радикалдашуусуна түрткү берет. Борбор Азия өлкөлөрүндө таблиги жамаат, Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдарды экстремисттик, кээде террористтик уюм катары сыпаттап жүрүшөт. Хизбут Тахрир аймакта ислам халифатын курууну көздөйт жана саясий максаты да бар. Таблиги жамаат болсо, прозелитизмди колдойт жана диний максатты карманат. Узак мөөнөттүү максаттарына карасак, булар фундаменталдуу, типтүү радикалдык уюмдар. Бирок азыркы иш-аракеттерине карасак, булар куралдуу согуш, террор ыкмаларына жүгүнбөйт. Бирок максат мүдөөсүнө карасак, аларды радикалдуу деп айтууга болот. Ал эми иш-аракеттерине көз чаптырсак, радикалдуу деп айтууга болбойт. Маселен, Хизбут Тахрирдин баш кеңсеси буга чейин Лондондо жайгашкан эле. Билишимче, азыр Ливанга көчкөн. Демек, мындай уюмдар укуктук алкакта иштей алат. Постсоветтик алкакта Хизбут Тахрир Орусия аннексиялаганга чейин Кырымда жарым жартылай ачык иш жүргүзгөн. Мындан эч кандай маселе чыккан эмес.
Потому что людей, которые потенциально могут стать.
Борбор Азияда кайсы өлкөдө радикализм боюнча жагдай курч?
Я думаю, что ситуация довольно сложная в Таджикистане, где
менимче эң курч жагдай Таджикистанда. Мында мурдатан исламдын ролу өтө жогору. Өкмөт болсо исламий саясий кыймылдардын ишине да тоскоолдуктарды жаратууда. Маселен, Ислам кайра жаралуу партиясына, өлкөдө балдардын мечитке баруусуна да тыюу салынган. Бул андан ары радикалдашууга алып келет жана тескери натыйжа берет. Өзбекстанда да жагдай ушуга окшош. Калыптанган исламга кысым күчөгөн сайын анын радикалдашуу мүмкүнчүлүгү арта берет.
Приводит к радикализации, что контрпродуктивно.
Дини аналитик Жозеф Лонг менен кесиптешим Шайырбек Мукарамов маектешти. Биз уктуруубузду улантабыз. Таджикстанда эшек этин өндүрүүчү комбинат ачуу боюнча орусиялык жана кытайлык ишкерлердин өтүнүчүн өлкөнүн ветеринардык кызматы четке какты. Алар чечимин буга шарттын жоктугу менен түшүндүрүүдө ишкерлер үн каткан жок, бирок окуя тажик коомчулугунда талаш жаратты. Эрнис Нурматов дугалы.
Таджикстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык көзөмөлдөө кызматы өз чечимин кеп болуп жаткан тармактагы өндүрүштө жетиштүү база жоктугу менен байланыштырууда. Ветеринардык кызматтын жетекчиси Муладжан Амирбеков Азаттыктын тажик кызматына буларды билдирген.
Өлкө боюнча болгону 184 000 эшек жандыгы бар экен. Бул өндүрүш үчүн абдан аз да. Андан ары булар иштеп кете алышпайт. Ошол себептүү биз бул ишкерлерге уруксат берген жокпуз. Бул ишкерлер комбинат ачса Таджикстандан жана Кыргызстандан эшектерди сатып алып иштетишмек экен. Анан Кыргызстанда дагы эшек аз экен аныкталды. Натыйжада алар өздөрү деле эшек этин өндүрүү комбинатын куруу идеясынан баш тартышты. Анткени алар мындан киреше деле таба албай калышы мүмкүн экен.
Кытайлык жана орусиялык бизнесмендер биргелешип ачмакчы болгон комбинат өндүргөн продуктыларын Кытайга экспорттомок. Ишкерлер болсо бул иш боюнча комментарий беришкен эмес. Эшекти алып сатуу темасы Тажик өлкөсүндө Кытай курулуучулары иштеген Душанбе Чунак автоунаа жолунун курулушу учурунда да бир сыйра көтөрүлгөн. Анда кытайлар жергиликтүүлөрдүн эшектерин союп жеп, массалык сатып алууга аракет кылып, бир сыйра ызычуу болгон. Ушундан улам соңку Кытай орус ишкерлеринин комбинат ачуу идеясы да сынга кабылды. Тоолу Фанфарага айылынын тургуну Махамматжан Мирзаев буларга токтолду.
Жой момсол жой дара.
Кышы жайын биздин бүт жүктөрүбүздү эшек ташыйт. Анткени бизде башка унаа жок. Биздин жолдордо аттар да жүрө албайт. Ошол себептүү биздин айылда эшексиз жашоо өтпөйт. Өткөндөрү кытайлар келип бизге саткыла дештиле. Айылда бир да тажик эшегин сатпай койду. Тажикстанда эшектин этин өндүргөнү же жегендери туура эмес.
Адатта Тажикстанда эшектин эти сатылбайт жана калкта аны жебейт. Мыйзам түздөн түз тыюу салбаган менен бул жандыктын этин сатууга же тамак аш продуктуларына кошууга болбойт. Өлкө аймактарында эшек негизинен транспорт катары милдетти аткарат. Өзгөчө тоолуу райондордо чоң жүктөрдү ташуу үчүн жана айыл чарбасында эл эттиктердин жардамчысы катары ролу чоң. Бир эшектин баасы Тажикстанда 400-800 сомга чейин, же кыргыз сомуна чакканда орточо 5-6 миң сомго чейин бааланат. Кыргызстанда болсо ушул жыл башында эшектин этин сатуу бизнеси кызуу сынга кабылган. КТРКнын журналисттери Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде жүздөгөн эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтып чыккан. Бирок булуш менен алектенген ишкана эттин 1 килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп билдирген. Алардын айтымында эшек эттери түрк компаниясы менен келишимдин негизинде ушул маселелерден улам борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинде эшектин эти адалбы же арамбы деген талаштар күчөдү. Ислам дининде тыюу салынган деп айтылган менен айрымдар эшек жөнүндө Куранда такыр жазылбаганын айтып көпчүлүктө шек жаратууда. Кыргызстандын экс муфтии Чубагажы Жалелов буга өзүнүн сабактарында мындай деп айтканы бар.
Жанебек Жаназак деген бирөө бар, ал айтат, мен азыр эле Куран которгон бирөө менен сүйлөштүм, ал Куранда жылкынын эти адал, анан эшектик арам деген сөз жок деп мага жооп берди дейт. Эми ал деле наркыныс деле билбейт. Жылкынын эти адал, эшектин эти арам экендиги хадисте айтылган. Бухарий хадисте, муслим хадисте, сахих хадисте айтылган. Ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадистердин бардыгы Аллах тааланын шарияты болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз тыйган нерсени пайгамбарыбыз өзү тыйбайт, Кудайдын буйругу менен тыят.
Ушуга карабай Кыргызстанда 600 ашык эшекти сойгон кайтал ишканасынын жетекчилерине мыйзамсыз ишмердик жүргүзүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өзбекстанда да ушул сыяктуу эле чыр менен кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү жүргөн фактылар бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эшек темасына байланыштуу эпопея эми ушул коңшуларга өткөндүгүн биз уга алдык. Бул боюнча биздин макаланы биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кейжи чөнтөк телефондон киргиңиз келсе Азаттык чекит муби дарегин териңиз, ал эми орусча окугуңуз келсе Рус чекит Азаттык чекит муби же болсо Рус чекит Азаттык чекит кейжи дарегин териңиз. Биз болсо уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда балдарын музыкалык окуу жайларга берген ата энелер көбөйгөнү менен ошондой эле классикалык музыканыга балдарын үйрөткөн ата энелердин саны азайып кеткендиги айтылат. Мына ушул карама каршылыктар жана музыкалык билим берүү тармагындагы жагдай боюнча Зайырбек Ажыматовдун баянын угалы.
Академиялык музыкалык билим берүүгө ылайыкташкан Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык жатак мектеп жылына жөндөмү бар 60 баланы 1-класска кабыл алат. Директордун орун басары Канатбек Кожомбердиевдин айтымында 2 жылдан бери 60 орун үчүн 300 бала ат салышып жатат.
Былтырдан баштап ошо ушул кыргыз балдарыбыздын музыка кызыкканы чоң болуп атат да. Мурун Прибалтикада мисалы бүт мектептерге ошол музыкага окутчу. Эмчин алардын маданияттын өйдө деңгээли өйдө болгон себеби ошонун да себеби бар да, ал мамлекеттин өзүнүн ошо өнүгүшүнө аябай себеп болот. Кийин музыкада музыкант болбосо да, башка кесиптин ээси болсо дагы уже музыка менен тарбияланган кишилер уже башкачараак болуп калат.
Кожомбердиевдин пикиринде эгер жалпы билим берүүчү мектептердин баарында эле музыка сабагына астейдил көңүл бурулуп ал жерде кесипкөй музыканттар иштесе анда жеке эле музыкалык мектепте окуган балдардын эмес жалпы окуучулардын ички дүйнөсү туура калыптанмак. Анткен менен Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык орто окуу жайы директору Тентимиш Мураталиевдин айтымында ырчылык, музыкалык өнөр үйрөнгүсү келген жаштардын көпчүлүгү эстрадалык жана фольклордук жанрды тандап классикалык музыкага ынтаа коюп аны тереңирээк өздөштүрүүнү каалабай жатышат.
Классикалык музыка боюнча аз болуп атат. Чыгармачылык маданият жагын тапшырып аткан сан жагын алганда көп болуп кеткенин себеби азыр көбүнесе эстрадада бүтөт берди. Фольклор да айтып берди. Баарыны съезде болгусу келет. Баарыны экранга чыгуурдагысы келет.
Мунун себебин Тентимиш Мураталиев өнөрлүү баланы мектептен классикалык музыкага терең багыттоо начар, Экинчиден эстрада менен фольклордун кирешелүү жана элге оңой таанытта турган тармак болуп жатышында дейт. Бул бири-бирин болочоктогу эстрада жылдызы деп эсептеген жигиттер 9-чу классты бүтүп, учурда Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык орто окуу жайына өтүү үчүн келген абитуриенттер экен. Алардын бири Дастан бизге өзүнүн максатын айтты.
Мен да буйурса болочокто ырчы болом. Таастан келдим. Облуска чейин барып мектеп жүргөнбүз, жоокерере деген.
Келечекте эстрада ырчысы болгусу келген балдардын биринин атасы Жаныбек өзү да жаш чагында ырдап жүрүп, бирок чыгармачылыгын улай албай калган экен. Эми өзүнүн ошол максатын уулу улайм деп турганын айтты.
Кудулдар деле айтып отурмушпу? Артист менен молдону эл багат дегендей. Бекер жүргөндөн көрө окуп алайын дегендер бар. Баланчанын баласымын деп ата энемдин атак даңкын көтөрөйүн, элимдин атак даңкын көтөрөйүн дегендер бар.
Зайырбек Ажибантовдун макаласын уктуңуздар. Биз ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Жаңы маалыматтар менен кийинки
Бишкекте саат 7:30, 6-июль, дүйшөмбү. Ободо Азаттык радиосу кайрадан. Бул программабыздан элдик лотереядан чыккан чатакка байланыштуу Руслан Тойчубековко издөө жарыяланды. Анын чоо жайыны
Руслан Тойчубеков өзүнүн кызматтык абалы менен пайдаланып, жалпы кирешеден 10%тик акчаны өздөрүнүн арасынан бөлүшүп алышкан. Мамлекетке келтирген зыян 31 миллион сом болду.
Миңсанат түрмөгүнү жана майыптардын Нарын шаарында өткөн музыкалык фестивалы тууралуу материалдарды уга аласыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Кыргызстанда элдик лотерея компаниясына козголгон кылмыш иштин алкагында камакка алуулар болду. Компаниянын жетекчиси Түркиянын жараны Танжу Кылыч менен башкы эсепчи Мээрим Сыркынты 27 июнда Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына отургузулду. Лицензияны мыйзамсыз берген деген айып менен каржы базарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын мурдакы башчысы Руслан Тойчубековко кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Бул окуя тууралуу чоо жай түрмөгүндө кеңири сөз болот. Берүү Нобого Элеонора Бейшенбек кызы даярдады.
Кыргыз Мунайгаз күйүүчү майын өз баасына жергиликтүү дыйкандарга сатпай, Тажикстан менен Ооганстанга жөнөтөт деген доомат 23 июнда Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында айтылды. Маселени Атамекен фракциясынан депутат отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин мүчөсү Улан Нуркулов козгоду. Ал дыйкандардын арызынын негизинде жумушчу топ түзүүнү сунуштаганын айтууда.
Чоң чоң жер иштеткен дыйкандар бар. Ушуларга заводтун баасында деги эле бир жолу берилиптир да ушул. Заводтун ценасы жана Казакстандан, Россиядан келген истоплива караганда жок эле дегенде 6-7 сомго арзан болуп эсептепти. Ал жерде отурган 4-5 адам бар, 40 сомдун механизм. Алар ушуга отуруп алышат дагы, подставной 2-3 фирма коюп, чыккан заводдогу бүт ценалардын баарын акчасы өзлөрүнүн акчасын акчасы болот, ушул акча менен сатып алып коет дагы. Анан өздөрү Афганистанга, Тажикстанга жеке фирмалар аркылуу ошол жака жөнөтүп аябай чоң акчага мындай болжо акча алышат да. Ошону даже губернатор алып бере албайт экен.
Кыргыз Мунайгаздын атынан бул дооматтар боюнча аталган ишкананы коргоо үчүн түзүлгөн элдик комитет коомдук бирикмесинин жетекчиси Муктар Анаркулов комментарий берди. Ал жергиликтүү дыйкандарга күйүүчү май сатылбайт деген сөздөрдү негизсиз деп атады жана бул маселени көтөрүп чыккан депутатты жеке кызыкчылыкты көздөп жатат деп айыптады.
Сайтыбыз бар, постоянно жума сайын баа турат. Февраль, мартка чейин мына биз сата албай турду, ким алат деп туре берсе биздин баягы резервуар складтарыбыз, компаларыбыз батпайт да. Анан кийин айласынан 1-2 сомго тыйынга арзандатып анан комиссия өзүнчө сатат. Бир дагы дыйкан чарба же келип бизге мен мына көрүлегим келип бизге бербей кой деп. Бул жерде кызыкчылык. Эми мисалы үчүн ошол эле депутат комиссияны түздүргөн, ошол эле көтөргөн жигит, аны билебиз. Алардын да кызыкчылыгы бар да. Афганстанга мисалы үчүн биз сатпайбыз, эми биздин сатып алып алып кеткендер бардыр мүмкүн. А дыйкан чарбаларга биз либо анан льготный мисалы үчүн карызга биз бере албайбыз. Кредит катары биз себебин өзүбүз оборотный средства жогоран жүрөбүз. А карызга бир мындай келген мен бир дагы дыйкан чарбаны келип бизге бербей кой деп претензиясын берилекмин да.
Ушул жылдын апрель айында газ урдоо фактысы боюнча Кыргыз Мунайгазынын 2 жетекчи орун басарына жана газ сатуу бөлүмүнүн жетекчисине кылмыш иш козголгон болчу. Жергиликтүү милиция ишкананын жетекчилери газ урдоо фактысын жаап жашырган ашкереленди. Мунун айынан өлкө казынасы 5 миллион сомдон ашык зыян тартты деп жарыялаган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Максат Жаманкуловдун билдирүүсүнчө, бул кылмыш иштер келип өтүп, ушул аптада сотко өттү.
14 жылдын апрель, май, июнь, июль иштеринде ушу жаратылыш газыны акиташ мышырган жеке ишкерлерге сатууда 827130 метр куб газ жоготулганда нормативден жогору. Жалпы суммасы 5,786,561 сом. Зыян келип атат ошо акцияны колдо. Тергөөдө азыр бул суммаларды төлөгөн күнөөлүү адамдар төлөп, акча төлөндү да, толук ошо мамлекетке кайра төлөндү. Ал жерде 21 жеке ишкер болгондо, ошо 21 жеке ишкерлерде сектор бар акташ. Газ кеткен да, кыргызчеде ошол жерден тур боюнча кетет да, ошол жерден газ чыкканда чыгып, кийин эсептегенде тигилер менен ушул 827130 метр куб газ жок болгондо, газ узалганда, а булар багына эч кандай көзөмөл болгон эмес, токтотууга аны алдын алуу эч кандай чара көрүлбөгөн да, 4 ай бою аларга чара көрүшкөн эмес.
Кыргыз мунай газды коргоо үчүн түзүлгөн элдик комитет коомдук бирикмесинин жетекчиси Муктар Анаркулов газ урдоо фактысын кылмыш иш козголгон жетекчилер өздөрү ашкере кылганын айтууда.
Эки жетекчи аны уурулукту билгенден кийин тигилердин ишин сотко ашырууну юристтерге дайындап, да сотко ашырыла да токтоткула газ жаккан дегенден кийин булар акчылардын баары келип суранып, ортодо милдеттенме алышкан. Биз ушуну 2 жылдын ичинде төлөп берели. Мына карызды бизге уруксат берилип, ушул несени төлөйлү деп туруп, Керез нотариальный контора милдеттемени алышкан. Ушул милдеттемени алганда эми ошол жерде бир жаккандар 22 адам болсо, ошонун бир алтоо арыз жазган, биз андайга барбайбыз ошол жолго деп, а белгилер милдеттеме алган. Ошондон кийин текшерүүнү кылтырып эле мына эми 3 жигит өзү таап туруп, өздөрү урулукка арбаган жигиттер мүмкүндө ушул соту чечилбей ушул отурушат. Мисалы свет урдаганда деле өзүңүз билесиз да, кантип адам свет урдайт? Ошол келген текшерүүчү, ошо баягы текшерип келген жигит менен сговорго барат да, ошондо гана урдайт. Андан башка жол жок, же өзү бир жерден жаап алып туруп урдайт. Анан жетекчи менен барбайт да алар, эч качан жетекчи андай жолго бара албайт. Ушундай бир туура эмес көз караштар биздин кыргыз мектеп газда бир аз болуп атат.
Эми бул ишкананын таржымалуу тууралуу учкай кеп кылалы. Жалал Абадтын Кош Кората шаарында жайгашкан союздун тушунан бери иштеп келаткан кыргыз мунай ишканасы 1997 жылы кыргыз мунай газ болуп кайра түзүлгөн. Эгемендиктин алгачкы жылдарында мунайды казуу жана кайра иштетүү боюнча иштен чарлап каачылыкка баткан. 1996 жылы Жалал Абадта мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролиум Кыргыз Канада заводу ачылгандан тарта иши оңоло баштаган. Кыргыз мунай газга байланыштуу ызы чуу нааразылык апрель инкалабынан кийин чыккан жана маселе саясатташып кеткени белгилүү. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин ишкананын башчысы болуп Атамекен партиясынын мүчөсү делеген Каныбек Мисиров дайындалган. Парламенттик шайлоодон кийин коалициялык өкмөт түзүлүп, орундар бөлүнгөндө Кыргыз мунай газ Республика партиясынын энчисине тийген. Партиянын атынан ишканага башчы болуп Кеңешбек Мисиров барган. Бирок ишкананын жамааты жаңы жетекчиге каршы чыгып, Бишкек Ош жолун бууган, бир катар нааразылык акцияларды өткөргөн. Атамекен менен Республика партиялары болсо ачык араздашкан. Чатакка ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаев кийлигишип, Кеңешбек Жумашевди жетекчи кылып койгон. Жалал Абадтын ошол кездеги губернатору Бектур Асанов апрель инкалабынан кийин дайындалган жетекчини ачык коргоп чыккан жана мунун айынан Атамбаевдан эскертүү да калган.
Бийлик алмашкандан кийин 10 жылы мурда Бакиевич күчү менен ушу жаңы келген жетекчиликтин ортосу болгон. Биз ушу жаңы келген жетекчиликти мен колдогонмун губернаторго дарычы. Бул ишкана аябай кирешелүү ишкана. Перспективасы бар.
Кыргыз мунай газы андан кийинки нааразылык Кыргыз Петролиум ишканасына байланыштуу тутанган. Кыргыз мунай газ 2012 жылга чейин аталган ишкананын жарымына ээлик кылып келген. 2012 жылы калган 50% акциясын канадалык Петрофарк корпорациясынан 4,700,000 долларга сатып алган. Кыргыз Петролиумду компаниянын мурдагы жетекчилери, экс президент Максим Бакиевдин өнүктөштөрү Адоп Саркасян менен Адил Бадринити сатып алууга аракет жасаган. Кыргыз мунай газдын кесиптик кошуунун төрагасы Накынбек Раимкулов алардын максаты ишке ашпай калганын кеп салды.
Бул завод 25,000,000-30,000,000 тегеринде турган завод болчу да, анан кандайдыр бир себептер менен 4-7 миллион болуп калды. 4,7 миллион. Биринчи алар инвестиционный соглашение негизинде биз менен биринчи договорчу, эгер биз отказ бергенде гана алар башка ишкана менен түзүшкө акысы бар. Ошол маалда АИАЛ деген фирма келип туруп, биз сатып алайы деп бизге сунуш кылды, бир макулдукту бербедик. Себеби биз муну курганда Акаевдин маалында курулган, биз именно ушул заводду кургандын бир эле максатыбыз ушул биздин бул бир башыбызда, биз мунсуз жашай албайбыз. Учурунда Өзбекстан бизден 30% биздин нефтибизди выработка кылып берчү эле, кийин союзда калгандан кийин алар сразу 70% кылды. Анда биз ошол өзүнүн немесин дактай албай калат экенбиз, смета себестоимость көбөйүп кетип, анан биз отказ кылып, анан биз ошону ушул заводду курганга чоң аракет жасап курдурганбыз да.
2013 жылы мамлекеттик мүлк фонду менен экономика министрлиги Кыргыз Петролиумду Кыргыз Мунайгаздан бөлүп өзүнчө акционерди коом кылып түзүү тууралуу өкмөткө сунуш киргизген. Аталган фондду ошол кезде Айбек Усманалиев жетектеп турган. Ал эми экономика министри Темир Сариев болчу. Ишкананын жамааты аларды Кыргыз Петролиумга көз артып жаткан, Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн кызыкчылыгына иштеп жатат деп айтып чыккан. Темир Сариев болсо доомату четке каккан жана ишкананы коррупцияга белчесинен баткан деп айыптаган. Элдик комитет уюмунун жетекчиси Муктар Анаркулов Жантур Сатыбалдиевдин өкмөтүнүн чечимине карабай, Кыргыз Петролиумду Кыргыз Мунай газан ажыратуу аракеттери азыр деле токтой электигин айтууда.
Мунун артынан кызыккан адамдар көп. Себеби деген мурунку жетекчи канадалык жетектилер да башкалар өздөрүн алабыз деген ниет менен арзан баада аныктап ушундай кылган жерден биздин өкмөт башчы, мамлекет башчысы жардам менен биз ишкананы өзүбүзгө алып калдык да. Андан бери 3-4 жолу мындай бөлөбүз, реорганизация кылабыз деди. Жантур Сатыбалдиев маалында комиссия түзүлүп өкмөтүн барып көрүп бир чечим келди, аны күчтөп бөлсө болбойт. Бул толугу менен баягы өндүрүп, казып саткандан бери бир цикл, бир дене деп ошон үчүн саткан бул мүмкүнчү болбойт деп ушундай чечим чыгарды. Бирок азыркы убакта кызыккан адамдар бар, жок дейбиз. Дагы эле ошону кантип реорганизация кылып, кантип мамлекеттик мүлүккө өткөзүп, мүлктөн кайра сатуу деген пландар бар. Эми бирок коллектив ага каршы 100%.
Кыргыз Петролиумду Кыргыз Мунайгаздан ажыратуунун дагы бир себеби катары анда өндүрүлгөн мунайды Кара Балтадагы Жунда заводуна алып келүү максаты деп айтылган. Биз Кыргыз Мунайгаз боюнча өкмөттүн пикирин билүү үчүн Өнөр жай отун энергетика комплекси жана кен пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Туратбек Жунушалиевке кайрылдык. Бирок ал алгач эмнегедир Кыргыз Мунайгаз деген ишкана жок деп айтып алды. Андан соң комментарий берүүдөн баш тартып, жооп бербей телефонду коюп койду. Азаттык канча алып атат эле? Эленор Бешинбек кызы тынчыңызды алып атат эле? Комментарий алсам дедим эле сизден жана Кыргыз Мунайгаз боюнчачы.
Кыргыз эмне жөнүндө?
Кыргыз Мунайгаз ишканасы боюнча.
Мындай ишканабыз жок бизде.
Жалалатта барго Кыргыз Мунайгаз?
Кыргыз бар, акционерлик коом.
Ушул боюнча сурайын дедим эле. Кыргыз Петролиум компаниясын бөлүп алуу боюнча бир иштер болду эле, ошо бөлүндүбү же бөлүнбөй калды, ошо боюнча калдыбы?
Азырынча бөлүнбөй калды.
Эмне себептен бөлүнбөй калды?
Айта албайм.
Эмне себептен айта албайсыз?
Комментарийим жок.
Билбейсизби бул маселени? Кыргыз Мунайгазга байланыштуу дооматтар, соттук териштирүүлөр азырынча эмне менен аяктары белгисиз. Ишкананын кесиптик кошунунун төрагасы Акынбек Райымкулов соңку учурда тынымсыз негизсиз текшерүүдөн жүдөшкөнүн кеп салды.
Өзү Кыргыз Нефтегазды көбүнчө Ата Мекен партиясына жакындаштырат. Билесиз да, Текебаевка корголуп турат, Текебаев ушуну алдап турат деп. Бирок мына эгер ушундай Текебаев корголуп, Текебаев кармап турган болсо, Ата Мекен фракциясы мындай зорчук чыгарбайтчу. Бул жерде эч кандай Текебаев деле, башка партия деле Кыргыз Нефтин үстүнөн жок. Даже мындай сөздөр бар, ушул партиялар ушунчадан акча алат деп. Эгер андай болсо мындай киреше кирмек эмес. Бул ачык сөз. Текшерүү жагына келгенде биздин күч структурасы такыр чыкпайт. Биринин артынан бири текшерип иштөөгө баягы өзү плановый не плановый деп коет да, ушу плановый текшерип туруп кеткен болсо эле ошол деле жакшы болот эле. Болорго шылтоо каттар менен чындап Кыргыз Нефтегаздын жетекчилерин жүдөтө берди, өтө чоң текшерүүлөр болот. Ушул текшерүүлөр эми токтобогондуктан иш да болбой атат. Баягы кагаздарды берип тиги бул болуп эле иштин деле дайын унутуп калган жетекчилер болуп калды азыр.
Ишкананын маалыматы боюнча Кыргыз Мунайгаз Кочкор Ата шаарын толугу менен багат. Ал эми Нокин районундагы салык социалдык төлөмдөрдүн 80% облус боюнча 40% жакынан төлөйт. Анда кеминде 2,5 миңдей адам иштейт. Кыргыз Мунайгаз былтыр 600 млн сомго жакын пайда тапкан. Бул 2009 жылга салыштырмалуу 32 эсеге көп. Ушундан улам мындай кирешелүү ишканага көз арткандар, сөз арткандар, анын айланасында саясат жасагандар тыйылбайт шекилдүү. Эленор Бейшинбек кызы Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми миң санат түрмөгүнүн коногу Сүйүндүк Олжобаев менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев мындан 3 жыл илгери жазып алган маекке назар салыңыздар.
Кыргызстан булбулу десек болот, мыкты ырчыларынын бири Жапар Чабалдаевди мен филармонияда иштеп жүргөндө көрүп ошондо түшүнгөм.
Мыкты ырчы
экен. Бул киши мыкты ырчы дагы, анан мыкты адам да болчу. Болгону болгондой бетке айткан. Укмуш кишиде да. Ал кишинин көп шакирттери бар. Ырдап жүргөнүңүздү жалпы кыргыз билбесе керек. Азыр сиз ырдаталы деп атабыз. Жогорку кеңеште иштегендерди ырдай алат экен деп ойлосун да. Өкмөт эле болуп жүрө бербейт деп. Ошо жапкемди эскерип отурсаң.
Жапар аба деп кайрылчумун. Бул киши ооруп калып 4-5 жыл филармонияда иштебей калган. Анан кийин кайра ошол элдик табыптарга көрүнүп, антип-минтип жүрүп, анан ошол жана гастритин дагы кичине дарылатып, анан катуу оорусун бастырып, анан кайра келип филармонияда иштеп жүрдү. Ошондон баштап мен абдан жакын болуп, институтта мугалим болчумун деди, орус тил институт дегенде. Анан кийин бизди иш чара өткөргүлө студенттерге деп калат да, куп жарашты, эң жакшы болду. Мына Жапаровамды чакырып, студенттер менен жолугуш уюштурам дедим. Анан кийин ал АГШ лауреат Всемирного фестиваля студентов и молодежи, проходивший в Москве, орусча айтып атам. Чоң кылып туруп, орусча кыргызча жазып, институттун алдына афиша илдирдим. Баягы мугалимдердин эскилеринен билгендер ай бар экен. Өзү күлөп ү, өзү күлөт, ал ооруп жүрөт деп өтүлө, жоо айыккан деп анан алып келип жолугуш уюштургам. Ошондо келип анан кийин Жапарова көңүлү көтөрүлүп, Кудай салбасын, сүйлөп, жалаң студенттер, мугалимдер коллективи.
Ошо жанагы айтып атпайсызбы? Бул комусту дагы укмуштай черте билчү, комус менен кошто бурдачу эмес булар эстерчилер. Эскилерин дагы, кийинки жаштары дагы. Мен Жапаровам коштоп берсенен чыгам Кудайым дечү. Анан эмнеге деп мен таң калчумун, мен анда билбейм да. Эмнеге десем, кийин айтып атышпайбы? Бир гана Жапарда эч ким коштоп бере албайт дейт. А мен жаңылып кеттим башкалар коштогондо дейт. Жапар коштоп бергенде жаңылбайм деп айтып, баары Жапар менен чыгып.
Нарындан Тамара Жумакаева келиптир. Анан кийин анын бир кыяксысы бар экен коштогон. Анысы бирдеме болуп кечигип калып, анан чыгыш керек концертке болуп, анан бир кезде барсам Жапарова Тамара Жумакаеваны коштоп чыгып атпайбы? Эми аябай так чертчү комусту. Анан өзүң деле
чыгыпчу.
Тональность деп коет да, таналдуулук. Момдо калдайган кулагы бар эле. Ошо менен деп туруп эле алып, анан өзүнүн ырларындагы укмуш сабаттуу кошточу да, анан тапатак чертчү. Орус композиторлорунун бирөө айтып атканын уккам. Ой, ошо Чабалдаевди кеп кылып, Асек Жумабаевдарды, Баетовду кеп кылып, бул өтө татаал. Өз ырдап, өзүн коштоп аткарыш өтө татаал. Деп анан ошонун ичинде Чабалдаевди да эске алып айтып атканын эсимде.
Эми сиз Жапар Чабалдаевдин кайсы ырын ырдап берген турасыз?
Эми мен оңойрагынан ырдайын.
Негизи ырдап эле жүрөсүзбү?
Дагы эле кез-кезде.
Кез-кезде. Алдыңкы комуз ошо өзүнүн комузу.
Мооке Жапар Чабалдаевдин өзүнүн комузу. Ушу обон күйлөрдү черткенге жөнү жата калып чуркаган күлүктөй болгон комуз экен.
Ай баракелди.
Кеч кирсе өзен шаркырар, шаркырар. Акырын калгыбай чыгар сүйгөнмүн сени сүйгөнмүн сүйбөдүң мени да сүйгөн бар чыгар сүйгөнмүн мени сүйгөнмүн сүйгөнмүн мени да сүйгөн бар чыгар.
Ай баракелди.
Кичине окшодубу?
Окшобой анан.
Бу Жапаровам өзү ырчы болуп калышын жакшы көрчү эмес.
Кийин байкап калдым ошол көбүрөөк артистке окшобогон киши эле да.
Ооба.
Кругозор кенен болчу.
Караколдогу мугалимдер институтун бүткөн киши, анан университеттин 4-чү курсуна чейин филология факультетинде окуган киши. Өзүнчө эле ышкыбоз катары ырдап жүргөн да. Артист болоюн деген оюнда такыр жок экен. Эми башыңды оорутуп сабак берип мугалим эмне кыласың? Могу жерде жарым саат ырдап койсоң эле чоң зарплата аласың. Деп анан филармонияга чакырып алып ашыптыр азгырып.
Сиздер жогорку кеңештин эксперти Сүйүндүк Олжубаевдин аңгемесин угуп атасыздар. Анда азыр атактуу ырчынын өзүнүн аткаруусунда бир ырын уксак.
Jabur vidun el per.
аңгемеси улантсак.
Жанагы үркүн болгондо падышалык Россиянын жазалоочу аскерлери тарабынан эл көп кыргынга учураган. Ошондо сарылуктар Моореки Жууку аркылуу Кытайга качып баратканда анда Жапарова төрөлө экен. Ушул фактысы кызык да. Анан кийин жазалоочу отряд кокустан кууп келип анын кыргын салып элге өлүк додо болуп кеткен экен. Качканы качып жанталашып аны ошондо атасы Чабалдай үй бүлөсүнөн адашып калыптыр. Адашып калып баягы жан айласы кылып тиги орустун аскерлери кеткенден кийин байбичеси жок, кайда кеткенин дайыны жок. Анан бу өлтүрүп салды го деп издеп сөөгүн издеп таппай же бир жака алып кетип калдыбы жаш немени деп анын кыскартып айтканда ортодон 3-4 жыл өтүп кетиптир. Анан үркүндөн кайра келип анан аялын таппай калат да. Анан кийин башка кишиге үйлөнүп ушинтип жашап калган экен. Ошентип жүргөн кезинде эле бир туугандары келиптир, ай Сүйүнчү, сенин баягы жоголду деген аялыңды мен таптым дейт экен. Ой мынау жетебиз жакта бир турмушу жакшы киши ошол алып алыптыр, жашап атат дегенде эле тиги эргек керек киши экен, атасы да, атасы айтканда Чабалдай, ой оозуңом ай чын элеби депти. Ана ошондон эле аттанып эле туугандарын алып эле алам кайра дептир. Караптыр, анан барыптыр, ой кудай тирүү экенсиң, ажалың жок экен, мына мен да тирүүмүн, сен эчтеке эмес, эми сен да күнөөлүү эмессиң, мен да күнөөлүү эмесмин, ой мен сени кантип бөлөк жашайм, угуп туруп кайралам дейт экен да. Кайралам, менин аялым акникелүү аялым болчусун. Аялы дагы акылдуу киши экен да, алган абышкасы өлүп калыптыр. Мына абышкаң өлүп калган турбайбы, сенин башың бош да. Ай абышкам өлүп калган менен кайнелерим, кайнагаларым бар. Мына эки кыздуу болуп калдым бияктан, аларды кантип таштап кетем? Болбойт экен, тиги киши да көк киши экен. Жок, жок, ошо эки кызың менен кошо алып кетем дейт экен. Анан айласы кетип тигинтип минтип отурганын, андай болсо сен төркүнүмө барып, тиги түп жакта экен төркүнү, ошол жактан уруксат сурап кел дейт. Уруксат сурайм деп эле Жапарова ушундай өкүм киши эмес ооба деп эле анан бир эки күндөн дагы туугандарын алып алып түпкө барып анан ата энеси тирүү окшойт го тиги кайната кайнеси
кайра алдынан өтүп
анан алдынан өтүп кой союн союп ой алам муну
башын ачып алат
башын ачып алам тиги абышкасы ите келиптир эми анан ошентип жүргөнөн кайра алып келип алыптыр. Анан кийин ошо кайра турмушун улантып мурунку аялын кетирем дептир да. Сен кетирбегин, анын эмне убалына калып атабыздын салты жүрө берсин, мен улуу байбычаң болом, тиги киши кичүү байбычы. Анан ыктыярдуу түрдө макулдашып анан жашай башташыптыр. Анан ошол мурунку аялы менен кайра бошкошуп жашагандан кийин боюна бол аялынын анан Жапарова төрөлүптүр. Көрдүңүзбү канча күндөн кийин? Карабайсыңбы, кызык факт. Анан кийин ал энеси ырдаган таланты бар киши экен, анык саруу экен да, тиги Таластан келген саруу. Анан Жапарова айтчу баягы кичине көңүлү ачык кезде, менин сөөгүм Талас, этим көл деп ушинтип айтыпчу эле. Анан ошондон жанагы кыргын сүргүн окуяларды укса керек Жапарова. Анан кийин райондун борборуна, облустун борбору Кара Кол шаарына Балыкчыга мындай жалгыз жарым барыш кыйын болчу ал кезде. Чет бучканын көрүп калдым. Ал жана келген элдин өкүлдөрү басымдуучу да. Анан анын бейбаш балдары бар, зөөкүр балдары бар, жалгыз жарым барган балдарды, аялдарды уруп койчу да, сабап
мушташып
ошолорду көрүп балдарды жана жалгыз жарым келиндерди коргойм деп өзү жердигинен каруу күчтү бул атасынан мурас катары алган киши экен. Тиги
курулай мушташ,
курулай мушташ менен жалаң кирия көтөрүш менен күчтүү болбойт экен да, ал чапчаң шамдагай эргөө керек киши болчу. Анан жанагы жалгыз жарым кишилерди келген элдин балдары сабап кордоп кетип атса анан кийин чыкчу экен да, өзү да айтып берген, чыгып эле анан кыргыз жигиттеринин чыгаан кайраттуу киши алардын мизин кайтарып ошолорду намысын коргоп анан ошентип жүргөн жери бар экен. Анан жана эл айтат Жапар Чабалдаев мушташа кетчү деп, анын бекеринен эмес экен, мындай элдин намысын, элди коргоп
ошол да
ушаганан кеткен. Жана сен айткан ошо туура
ошол мүнөзү, намыскө эргөө керек,
тартынбаган,
жалган нерсеге өмүр чыдай албаган киши
жок, жок, жок,
туура калып эле бетке чапчу да.
Ооба,
эмне деп атасың дечи, токтот калпыңды дечи. Азыр ошондой киши жок болуп атат, көрдүңүз. Анда Жапар агабыздын дагы бир ыры менен түрмөгүбүздү аяктайлы.
ап көлдүр карашы. Жүзүңө бир күйүң жарашы. Өзөкөр үшкөнөт болур е.
Шаарында майыптардын чексиз мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү деген аталыштагы 4-үнчү республикалык музыкалык фестиваль аяктады. Ага облустардан келген 18 жаштан 50 жашка чейинки майып адамдар катышып, эстрада, фольклор жана би боюнча таланттарын көрсөтүп, өз ара таймашты. Бул фестиваль жөнүндө Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдаган баяндаманы сунуш этебиз.
Кимдир жашайт байлыгына чиренип, кимдир болсо эттеп септеп нан табат, а бирөөлөр оор илдеттен айыкпай дар менен арам жанын калкалайт.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын катышуусундагы бул иш-чараны мүмкүнчүлүк жана Нарындын өзгөчө муктаждыгы бар балдардын ата энелери коомдук уюмдары уюштурууда. Фестивальга алыскы облустардан жалпысынан 28 катышуучу келген. Маселен, фольклор жаатында катышып жаткан алыскы Ош шаарынан келген Манзура Токтосунова экинчи топтогу майып, анын көзү жакшы көрбөйт. Ал майыптарга арналган мындай иш-чара жашоого шыктандырат деген пикирин айтат.
Мен бул фестивальга экинчи жолу катышып жатам. Былтыр 2014 жылы октябрь айында Ордолу Ош жергесинде болгон. Ал жерден ошол фольклор жанры боюнча биринчи орунду алган. Биринчи орунга өзүбүз эле ошол аял кишилер ашканада колдончу, микроволновый печь, тамак жылытчу ошол оорунун кадырын оорукчан жан билет дейт да, же болбосо боорукер жан билет дейт. Ар бир адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу. Көп эле адамдар бизди түшүнө беришпейт да. Нарын жергесинде аябай эме күчтүү экен, жакшы колдошуптур.
Ал эми фестивалдын башкы уюштуруучусу, мүмкүнчүлүк коомдук фондунун жетекчиси Улук Бухара Динов фестивалды уюштурууда кыйынчылыктар болгондугун айтат. Ал жергиликтүү бийлик фестиваль мына башталарда гана үн каткандыгын айтып, ошентсе дагы калктын аярлуу катмарына көңүл кош карагандарына нааразы экендигин билдирди.
Бул фестивалга даярдоо иштери мындан 2 ай мурун эле башталган. Башында уюштуруу иштеринде абдан көп кыйынчылыктар болду. Бирок бизде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү акыркы күндөрү гана белгилеп айтып беришти. Фестивалдын алкагында бизде номинациялар берилген. Бул 3 номинация: эстрада, хореография, анан фольклор. Бирок тилекке каршы хореографиядан асыраак заявка түшүп калды.
Фестивалдын негиздөөчүсү Теңдик коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Казакунова фестивалды уюштуруу идеясы майыптарга арналган чакан иш-чаралардан эле келип чыккандыгын айтат. Ал мындай фестивалдарды уюштуруу менен майыптардын көмүскөдөгү талантын ачууга жардам берип жатабыз дейт.
Биринчи жолу үйүнөн чыккан адамдар бар да, ошолорго ушунчалык бир поддержка болуп, ушунчалык стимул болуп, максаттарына жеткенге ушундай максат коюп, анан баягы алдыга жылышат да. Например, азыр Гүлбарчынды көрдүңөр. Гүлбарчын Караколго биринчи жолу үйүнөн чыккан экен да, ошол жерден биринчи орунду алган. Анан азыр болсо көрүп атасыңар, аябай өз самоуверенность, самооценкасы көтөрүп ушундай эме болду да. Азыр дагы Баткенден бир кызыбыз келди. Ал кызды мен болсо быйыл эле апрелден Баткен шаарынан таап чыгып, давай бизге келген ушундай фестиваль болот деп чыгарам. Азыр болсо ырдап чыкты Айгүл деген гүлдү.
Фестивалда өткөн сынактардын байгелерин жергиликтүү демөөрчүлөр колго алышкан. Бул фестиваль 3 жыл мурда Жалал-Абадта башталып, кийин Ысык Көлдө жана Ош шаарында өткөн. Бул жолкусунда Нарында өткөрүп, кийинки эстафетаны Талас же Чүй облусунда өткөрүү планы бар экендигин уюштуруучулар белгилешет. Алар өлкө аймагын гана кыдыруу менен чектелбестен келечекте Казакстанга өткөрүү ою бар экендигин билдиришет. Мирлан Кадыров, Азаттык Нары.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.